Alignant TGV, ici.
En vacances, viaggio di differenza, faccia la suira.
Oui, les vacances, sourire d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Edizzjoni oħra ta' An Vacans tlaqana ma' destinazzjonijiet oħra. Illum qed ngħid destinazzjonijiet għaliex fil-fatt m'aħniex se mmorru post wieħed jew nieqfu post wieħed jew inżuru post wieħed minħabba l-fatt li l-mistident tal-lum tagħna huwa personaġġ li ivvjaġġa bix-xogħol imma fl-istess waqt waqt li qed jivvjaġġa bix-xogħol awtomatikament kienet jara pajjiżi oħra u jiena ninsab ċert li daw il-pajjiżi tant kienu affaxxinanti li żgur sab momenti li fihom apprezza dak il-pajis, dak il-lok li kien qed iżur dawk in-nies li kien qed jiltaqa' magħhom. Il-mistident tagħna tal-lum huwa Tonio Portugese, ħafna mis-semmija tagħna żgur li jafuh għaliex assoċjat ħafna man-negozju, mal-kummerċ, mal-konsultazzjoni tan-negozju ta' kif isir, apparti kwalifika minħabba esperjenza twila tiegħu mhux biss f'livell internazzjonali anke lokalment imma fuq livell internazzjonali minħabba li l-impenji tiegħu ma' kumpanija internazzjonali jieħduh f'diversi pajjiżi u ħaduf momenti meta dik il-kumpanija kella bżonn tifrex ix-xogħol tagħha, tmiet riġlejha f'pajjiż ġdid. Għalhekk din hija esperjenza wiesa, tgħiduli imma din An Vacans x'għandha x'taqsam. An Vacans għandha x'taqsam għaliex kif ngħid dejjem kull ġimgħa importanti ħafna li niftakru li inti meta żżur pajjiż huwa dejjem esperjenza, anki jekk iżżuru xogħol. U aktar mod qed niltaqa' ma' personaġġi li nafuhom dejjem impenjati, aktar tinduna kemm hawn nies. Naħseb not lili u koll imma min jaf kemm minnkom li qed tisimgħuni li rari f'ħajtek tinqata' minn kollox minn kull attività li normalment issejħilha xogħolok jew karriera tiegħek jew l-impenn tiegħek u tkun qtajt tant li ma tiftakarx meta ssifer minn int jew x'int. Hawn min jirnexxielu u nammira li dawk in-nies li jaqtaw totali għal kollox jitilqu din il-gżira ma jarawx il-pajsaġġ. Ma jisimawx telefonati, ma jiltaqawx muċuħ, ma jisimawx aħbarijiet ta' Malta u daw jittrasferixxu ruħhom għal kollox ġo lok ġdid, ġo pajjiż ġdid. Minn fejn Malta tkun il-bogħod ħafna, imqar jekk huma ma jmurux il-bogħod ħafna, imma f'moħħhom tkun assenti. Dawk li jirnexxielhom jinqataw hekk għandhom ċerta ħila kapaċità. Ħafna nies imma li huma impenjati jorbtu parti mill-mawriet tagħhom f'pajjiżi oħra. Fuq xogħol, konferenza, simposium, vista lil tal-familja, l-qraba, l-uliedhom. Ħafna drabi jorbtuha b'jumej ġimgħa erba' tiegħim iżjed bħala vaganza. U dik tkun parti vaganza u parti le. Dawn it-tip ta' nies mhux dejjem issibhom imorru lek f'postijiet rurali ma' xtajta fej ma tħabbilx rasek iżjed fil-għodu tilbes biex tmur tiltaqa' man-nies imma tinqata' minn kollox u kulħadd. U dik hija l-vera vaganza mhux vera jgħidilna kif Stendhal li meta tmur btala, meta titlaq minn pajjiżek u fl-aħħar tibda tħoss ix-xewqa li tmur lura, hemmhekk il-vaganza tkun għamlitlek il-ġid u lesta. Tista' vera tirritorna bil-batteriji iċċarġjati mill-ġdid. Ħafna nies ma jagħmluhiex sa barra, mhux ġibni jiena mhux imkien fej f'dik il-belt m'iniex se niltaqa' ma' librerija jew f'dik il-belt ma nafx li hemm mużew li nista' x'in ikolli ċans immur narah jew li f'dik il-belt jew f'dawk il-ġranet li nkun fiha m'iniex se ngħaddi minn lok jew inżur xi monument jew xi bini partikulari storiku li ma jtinix is-sodisfazzjon li jiena inħossni parti minn dik iċ-ċiviltà qadima jew nixtieqni parti minn dik iċ-ċiviltà qadima li terġa' tmur lura fi żmien isek f'xi magna ta' żmien li tieħdu lura. Jew li ma żibx restorants tajbin li ngħid kif mhux se jkun għaw ikel tal-post jew ikel varjat li nsibu. Dawn huma momenti li l-vaganza tiegħi ma tkunx kompleta anzi inħoss li għandi xi ħaġa nieqsa. U meta nagħmur f'dawk il-pajjiżi fejn dawn l-affarijiet ma ssibhomx nipprova m'għandhomx ħafna u naf li meta niġi lura sensi xi ħaġa nieqsa li m'għamiltix. Qed nitkellem fuq għax naf ħafna nies bħali. Antonio Portugese, ili nafu żmien, għandu ktieb interessanti li ħareġ mhux jismu People Engagement for Business Excellence and Social Well-being. Practical Field Case Studies, Improvement Tools, Value Adding Processes and Best Practices. Jindirizza l-iktar il-problemi u anke soluzzjonijiet ta' nies li huma involuti fin-negozju kif tmexxi n-nies li għalina u Malta u importanti minħabba li l-unika sorsa li għandna. Ia nis, ia ha.
Arriva i nostri a cavallo su un cavallo, arriva i nostri con in testa generale, e nobile pancio, che ha preso lo slancio, facendo il cappello.
Ma Tonio sanamlu Maura. Il-Maura toħodna f'żewġ vjaġġi paralleli. Il-vjaġġ tiegħu personali kif minn dinja tal-arti u di se tkun kurzita anke għal ħafna minnkom li jafu l-Tonio u jafu leħen huma ma kinux jafu kif sab ruħu fid-dinja li jgħix fiha ħafna snin. Fiha dik it-triq iltaqa' ma' ħafna nies li kulħadd jafu fl-intrapriżi kbar. Fl-istess waqt, il-Maura tiegħu ħaġġorna wkoll kontinenti differenti, pajjiżi differenti. U għalhekk waqt li qed inżurhom aħna se nisiltu partijiet mill-intervista tiegħu u magħha nagħmlu l-mużika tipika li tmur skont dak il-pajjiż li nkunu qegħdin niżuru. U għalhekk illum flok destinazzjoni waħda partikolari se nifirxu u nduru fejn joħodna bid-diskors tiegħu. Jiena ċert li din it-tip ta' safra Maura din it-tip ta' vaganza jekk trid issejħilha hekk għalkemm hu ħafna drabi sifer b'responsabbilità kbira tax-xogħol li kellu, imma din it-tip hija xi ħaġa li ngħixuha ħafna. Għandna nies jalla ma nkunux dak li ngħidulhom workaholics, jiġifieri li ma jafux ma jaħdmux, imma hu tipi ta' nies li jistrieħu l-iżjed meta jbidlu l-ambjent aktar milli jinqataw minn kollox u jmorru ċaxfu fl-ilma. Jagħmlu l-passiġġati fil-kampanja. Jiddevertu, u ma dawn rridu ndaħlu anke tal-isport. Tajjeb ngħidu se jkolli Lillino Buġejja m'għandhomux nittama' wkoll li huwa bniedem li kien marbut ħafna sinonimu mal-Moviment Olimpiku f'Malta u se jgħidilna ħafna stejjer fejn kellu jispiċċa jmur f'pajjiżi li ma morrux kuljum il-Yemen pereżempju. Ma n-nies tal-isports, l-atleti, il-players tagħna jagħmlu ħafna minn dat tip ta' vaganza. Tajdu li vaganza sabiħ tmur xi kompetizzjoni internazzjonali olimpika u taqta' nifsek u tkun anzjuż u eċitat sakemm forsi jinnixxilek tidħol ma' l-aqwa nies u ġib medalja ta' xi tip, tiskanta. Tant tkun fiha sodisfazzjon li dik it-tip ta' safra ikollha element ukoll ta' vaganza. Naddu issa mela biex nittaqgħu ma' Tonio Portugese. Kif semmejt fil-bidu tal-programm illum, pjaċir tiegħi niltaqgħu u nlaqgħakom ma' ħabib kollega fix-xandir ukoll u fl-istess waqt b'xi mod jew ieħor dejjem ninsertaw f'xi mikrofonu jew ieħor f'xi diskussjoni għalkemm mhux daqshekk spiss dan l-aħħar. Għaliex Tonio Portugese, il-personaġġ li ħanitaqgħu miegħu illum, li huwa speċjalista fil-business management internazzjonali u tant kpiepel oħra assoċjati, għażilna li nkellmuh fuq is-safar għaliex tifhimha fil-business management ma'
jistax ikun ma sefirx. Anqas businessmen żgħir x'imkien frokna għax naħsibu kollu kollu jsir. Aħseb wara tgħid xi ħadd bħalek li għandu friaj mifruxin ma' ħafna pajjiżi u anki storja abbastanza twila li inti għaw Malta għamilt għal dawn l-għexieren ta' snin, speċjalment fil-qasam tal-management xi drabi anki f'industriji li kienu ġodda għal Malta. Industriji li l-lum huma ġganti f'Malta u li inti kellek semew lieni fihom. Kif inġbit lejt din il-linja fi karriera tiegħek, ġifieri mur lura tant snin u għajt isma' jiena minn dejjem kont imħajja l-istudji tiegħi waslni hemm vera, ma xi ħajra jkun hemm x'imkien.
L-ewwel nirringrazzjak Charles nagħti l-ġunata tajba lis-semmija tiegħek. Meta kont żgħir jiena dak iż-żmien l-università ma kenniex speċjalizzazzjoni fuq il-business management, kien għadu jibda daqsxi ekonomija taħt professur Salvino Busuttil, kont speċjalizzajt fil-letteratura Taljana fi għandi BA honors fuqha, però kont ukoll speċjalizzajt fuq il-pensjeru politiku ta' Dante, u mbagħad għamilt l-MA, parti Malta, parti Firenze u parti Oxford ukoll, illi kienet analiżi tal-influenza ta' Baldassarre Castiglione il-Korteġano fuq il-Kort ta' Tudors fl-Ingilterra. Esponiet ruħu kol ma' Machiavelli, bil-forsi x'kienu l-istess żminijiet, Castiglione u Machiavelli kienu fl-istess era ta' rinaxximentali, Baldassarre Castiglione influenza ħafna it-Tudors Ingliżi fil-komportament u fl-organizzazzjoni tal-ħajja fil-palazz, tal-ħajja reali. Waqt li Machiavelli niskien jagħtuh ħafna reputazzjoni.
Imma
dan tista' tagħmel programm sħiħ
u Firenze
ħanitqiegħu. Tawh label illi l-familja Mediċi li kienu jmexxu Firenze tom l-aħjar riċetti kif jiggvernaw.
L-istrateġija tiegħu baqgħet magħruf
ngħidu
li
dawk ir-riċetti li tom għadhom jgħoddu għall-politiċi tagħhom min irid ikun leader, issa hemm min ma jimxix magħhom u allura ma jkunx leader. Allura dħalt ħafna fuq Machiavelli, stajt nivvaluta ħiżjed għax kien hawn dik il-perception li dan jgħidlek. Kulmeġi għal-idej kamlu, basta r-nisċilek, imma fil-fatt miex daqsek, pero kienu koll il-fundatur ta' xienza politika. L-aspet Grigi kienem manki Plato li kien studija l-politika, pero Machiavelli poġġija verament bħala xienza. Miex xi ħaġa kif jgħid Pirandello kozi jesel ripare, ma hemm ir-regoli tagħha, hemm l-istandards tagħha, u hemm dawk li inti trid tkun jew kapaċi jew m'intix biex tasal għal dak li huwa iqis illum ngħidulu aħna f'termini moderni tal-politika leader. Ta' finti jena ħdimt ukoll għal xi żmien fix-xandir, kont ukoll inkarigat dak iż-żmien kien hawn television station bit-Taljan, il-Prim Ministru minnhom kien ftiegħu Marit Soli, Radio Televizjoni Taljana, kont nikteb l-aħbarijiet bit-Taljan.
Bon anno
Martin eventualment għala kien hemm vacancy l-MDC, Malta Development Corporation, Malta kienet qed tiftaħ relazzjonijiet ġodda mal-Italja li minn wara l-gwerra law kienu keskin birda relazzjonijiet mal-Italja. Allura nfetħu opportunitajiet u l-MDC rridu jagħmlu Italian desk illi jkun xi ħadd speċjalizzat fuq l-Italja u jibda jara il-prospetti li jista' jkun hemm biex isir business u jiġi jattirat business lejn l-Italja. Jiena intażilt, l-Italja kont diġà nafa, l-politika Taljana kont nafa inside out, mort l-MDC. Kienet sfidi kbar dak iż-żmien
kollox mill-bidu.
Kienet immexxija dejjem mill-businessmen, niftakar chairman is-sur Anni Kassarjen li kien l-owner tal-Marsovin, l-sur Albert Mizzi fil-board, l-sur Valmur Borċ, sur Sani Borċ, sur George Galja tal-Join Mill, ikoni tal-management u tal-business. U dejt insifer magħhom Milan, il-Hotel Largo Augusto, Johnny President, hemmhekk kien isu l-offiċċju tal-MDC fl-Italja. Konna nagħmlu ħafna laqgħat, nikkoordina l-meetings, nagħmel l-appuntamenti, però dak kont nitgħallem ħafna. Nindirizzaw seminars u tara nies ta' dik l-intelligenza fil-business f'na minnu għadhom magħna daw, bdejt nitgħallem ħafna minnhom. Ġara mbagħad li fl-1980 Kien l-inkwajri partikolari mill-Italja fil-fatt fil-ktib li jena publikajt People Engagement for Business Excellence and Social Wellbeing. Hemmhekk nirrakkonta
abbastanza
li aħna llum l-SGS ġiet Malta. Dik iż-żmien kien jisimha SGS Sates, mort niltaqa' miegħu qalli isma' li għandna proġett tal-Malta jiena ħsib ta' xi ċajta. Qalli nerġa' nikkunta tiegħek għadda l-miliet u dar reġiġu Malta. Qalli għandna bżonn fabrika għaliex aħna sa rridu nibdew nipproduċu għaw Malta. Kien jismu inġenier Ennio Filauro li kien iġenier manager tal-SGS ġo Katania. Sgsates fisser Soċjetà Ġenerali Semikonduttori li kienet qiegħda Grate Brianza fin-nord tal-Italja u Ates hija Azjenda Tekniko Elettronika del Sud Primosole Catania. U dawk kienu għamlu merger President tal-gruppo IRI Istituto Rikostruzzjoni Industriale simili palma kienet l-MDC kien Romano Prodi kien għadu mhuwiex fil-politika. Dawk kienu ħafna kumpaniji partiċipazzjoni statale kollet il-full flus. Flok jħallihom ifalli l-gvern taljan dak iż-żmien biex iħares l-impjigi kien jidħol shareholder u biex ma jħallihomx jagħku. Prodi ingħata l-inkarigu minn Giulio Andreotti irid jara kif jibda da to turn them round ma jħallhomx dak il-piss kollu fuq l-Italja. U sejjaħ lill-inġinier Pasquale Pistorio minn Aġira. Dan għawira ta' ġira, pero billi hemmhekk hemm nuqqast opportunitajiet tela Turin kien u gradwa fl-inġinerija minn Turin. Minn Turin emigra kif jagħmlu ħafna żgħażagħ mis-South tal-Italja mar l-Amerika l-ewwel daħal sejn żmien mal-Motorola bil-bicycle imur ibieħ semiconductors wara tela Corporate Vice President Joe Ginevra.
Tela minn isfel.
Menzazuh. Dana sar jafu Prodi, kunta tiegħek, għallu hemm bżonn tiġi l-Italja inti tieħu f'idejk daw iż-żewġ fabriki kbar li aħna għandna u tara kif tagħmel biex iġibhom fiabbli. U da kien il-bniedem li ddeċida illi jikkonsidra lil Malta biex jagħmel investiment għaw Malta. Għaliex ikkonsidra lil Malta? Għax meta kien mal-Motorola, kienu saru taħdidiet intensivi ħafna bejn-gvern Malti u Motorola, koloss Amerikan fil-komponentistika elettronika. Ġara li fallew Motorola deċidew l-investiment Malta ma jagħmluhx, it-taħdidiet kien imexxihom Pasquale Pistorio fi żemm il-Motorola u l-istorja meta temm. Dekka kien f'nofs snin 70 fil-1981 ġara li dana Pistorio baqa bl-idea li Malta tista' tkun viabli tista' tkun il-post ideali fejn inti tagħmel offshore plant. L-SGS Sates ħadd ma kien jaf bl-Ingliż, ftit kienu jgħadhom jafu bl-Ingliż. Kellhom fabrika żgħira li kienu wirtuha ġol l-Iskozja u fabrika żgħira ġol Ren fi Franza. Dak iż-żmien il-kultura industrijali mhijiex dik tallum. Jiġri kienu partiċipazzjoni statali, in-nisa bil-lejl ma jaħdmux, xi ftit ma kienx hemm. Pistorio sab xogħol kbir meta ġie mill-Amerika mar Turin, gradwa Turin, diġà differenti ħafna. Piemonte, minn Katania, mbagħad mar l-Amerika, mbagħad mar l-Iżvizzera, mbagħad mill-Iżvizzera
ġasab kultura.
Daw kienu kbar, tu cut a long story short, ġie deċiż mbagħad li dawn jiftħu Malta. Jiena kont interface f'isem Malta magħhom, mbagħad saru laqgħat kien involut is-Sur Sani Borċ, kuna ddiskutejna wkoll aspetti tar-relazzjonijiet industrijali, kien hemm Dr. Carmen Usubonici dak iż-żmien bħala espert, anisim il-Banek mill-Investment Finance Bank, il-Bank of Valletta, Dennis De Giorgio, Frank Sherry De Caro kienu kollha involuti f'daw it-taħdidiet. Kien hemm available il-fabrika tal-GI, rifaħnu frilhom din il-fabrika u l-istorja bdiet miexja. Għalu l-isma l-għan se t-sibbinna xaħat tissa, aħna se nkunu Malta ma rridu xaħat li jieħu ħsieb l-interessi tagħna mal-gvern Malti. Xaħat li għan għu nistaw nafdaw telom għetamlu li domanda diffiċli biex nsefi xaħat jien.
Ma jafkom, jien tafom li zjiet.
Jien tafom li zjiet biex nirrakkomanda. Għalu li aħna nishtiqu li tiġi inti. Dak iż-żmien meta tajt li inti ħat titlaq minn mal-gvern, nies fil-familja tiegħu li minn tiegħek tiġenne, il-mara tiegħi. Għet l-inti daċċan sħudu għek tiġi ħazina. Naraw.
Ujna
dik għod nistenna. Reżen jgħajt, u mort. I never looked back.
Fakans, mawra differenti ħafna għal-kontinenti varji ma' Tonio Portugese fi vjaġġ li mhuwiex biss vaganza. Komplu wisimgħu Fakans.
Sifirt ħafna biex iġu għas-suġġett l-ewwel li bdejt imur Katanja huwa grati realtajiet kompletament kontrastanti, grati għandek influenza qawwija Awstrijaka, jgħidu lek aħna siamu kważi Zvizzeri. U s-sawt huwa s-sawt. Però kont naf li Malta għandha ċertu vantaġġi, speċjalment fl-edukazzjoni teknika, dik li ktar l-epistoli kienet tinteressah, l-edukazzjoni teknika u l-komand tal-Ingliż.
Was born on a cold and rainy morn. My mama cried as she held me frail and small. There was no hope in the rise as the enemy swept my colony, left alone to bleed and die. It was hard to end your pain and tyranny. Beneath the law, how we yearned to be free. Then came the day of liberty, when we took down the
power
of the nation of strong security. Sing a ball. I hear your call. All for one and one for all, I stand so tall. Now that I finally survive, I pledge my heart and life. So in this homeland I vow to live and die.
Min hemmhekk mort Singapore, esperienza unika. Pajjiż ta' suċċess.
Dejtni
tgħallem ħafna illi pajjiż jista' jkun ukoll suċċess fl-industrija tal-esportazzjoni. Prim Ministru Li Kuan Yew kien ġie Malta f'1965 u sena wara li aħna ħadna l-indipendenza jgħidu li ġie Malta biex jitgħallem ħalli jara Malta kif ħataqbad il-proċess post-indipendenza. U Malta dak iż-żmien taħt Dr. George Boċelli fir kienet qabda titriq it-turizmu, l-agrikoltura u anke l-industrija. Dawk kienu l-viżjonijiet ta' Malta. L-indipendenza ġabet magħha wkoll mewġa qawwija li nirristrutturaw mill-aspett militari ta' bażi militari għal wieħed iktar ta' business. Però meta jiena mort Singapore, stajt nara bajnejja il-mewġa qawwija ta' investimenti li ktem multinazzjonali kbar Amerikani li bdew morru f'dak il-pajjiż u bdejt nipprova nifhem għaliex. Dejjem tintaqa' fuq l-edukazzjoni, speċjalment l-edukazzjoni teknika, Singapore investa massiċjament illum hija f'sitwazzjoni dan il-pajjiż li hawn id-dixxiplina li hemm, l-indafa li hemm. In-nies professjonali, l-jobs iridu jġibu n-nies minn pajjiżi oħra, mill-Filippina, mit-Tajlandja.
Infatti jirriklamaw mad-dinja.
Eżattament, għax m'hemmx n-nies biżejjed. Huma n-nies very smart, Ingliż perfett, mhux nikkritikaw, aħna m'għandna xejn kontra l-lingwa Maltija sabiħa nħobbuha, imma dan kellu l-vision illi hemmhekk l-ismijiet tat-toroq kollha bl-Ingliż. Il-gazzetti kollha bl-Ingliż isum għandhom il-lingwa l-Mandarin. Imura li jekk irid ikun above the others, allura jsir niċċa ta' rikkezza li tattira.
Hong Kong naħseb mhux
qegħdin ukoll. Mhux ħafna ħjar minn Hong Kong kien ibbażat ħafna fuq banek biss. Dariet l-industrija għax kien konvint li l-industrija tġiblek il-ġid, tġiblek il-valuta estera u investa ħafna 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 inċentivi. Dawk li kienu jimpjegaw nies li ma jafu skola u kienu jieħdu l-inizjattiva li għalmuhom xi ħafna nies ma jafux jikdbu. Meta ġnew Singapore kellu dejjem kwistjonijiet mal-Malazzja. U kien hemm żmien ukoll li kellu anke oppożizzjoni komunista. U m'għandu ġej, dena u hekk tropikali, meta tagħmel ix-xita, liftit ċita li tagħmel, qasta sal salart. U għall-ilma jiddependi għandu l-pipelines mhux għaż-żejt jieħu l-ilma mill-Malazzja. Però pajjiż żviluppat Italija huwa benchmark mondjali.
Model.
Illum hemm l-aqwa sparijiet, l-aqwa kliniċi, tal-aqwa esperti fil-mediċina, riċerka u żvilupp avvanzatissima.
Nis professjonali.
Post industrija. Però għad hemm l-industrija. Aħna lesti stessa ta' għandna hemmhekk ukoll. Ammok jo. Wara mort il-Malazja. U meta mort mill-Kuala Lumpur għal-Malakka mill-airport, tara kemm tara bajnejk bini u jinsaqsejt x'inhu dan li bini. U daqlu li kollu huma skejjel, istituti tekniċi u universitajiet. U l-Malazja bdiet ukoll allura tikkompeti ma' Singapur, il-kost tagħha huma inqas, però għandha riżorsi għandha żejt, insomma, eċetera. U bdew jimetaw ukoll is-Singapur. Ma il-Malazja għandek ħafna razzijiet differenti, problemi anki ta' reliġjonijiet. Singapore għandu problemi, ma Singapore yep. Ta' libertà li l-kulħadd però jekk mandaw dawk li huma Ċiniżi. Il-Malazja għandek ħafna razzijiet Indjani, Ċiniżi, Malays propja. Allura hemm ħafna riski kbar, però nexxielhom ukoll jindustrializzaw ruhom. Yeah. L-Amerika, Stati Uniti, jenis verament huma committed, il-work ethic tal-Amerikani għaxa ħaġa li mandeċa fejt timbuttom, tibda mit-taxi driver li ħafna minnum għadhom laqqas jafu bl-Ingliż, kien mill-Kurdistan, da' niftakar jien. Kien l-esperjenza kbira ħafna. Ġejt mistieden f'snin 90 nżur Iżrael. Ħajfa fejn Iżrael għandu istituzzjonijiet teknoloġiċi avvanzati fid-dinja li jgħidulu Technion. U bqajt impressjonat kif hu organizza. Iżrael huwa pajjiż dejjem fi stat ta' gwerra. Fil-għaxija, jinnis jizdidu li jmur jistudjaw hemmhekk. Ismu din il-ġurnata min jagħmel is-servizz militari, jagħmlu xogħol ieħor u jirkupraw ukoll dawk li kienu ġejjin minn pajjiżi oħrajn li huma lut, però mhumiex lut li kienu ġejjin minn ħata Russja. Dawk li ġew minn ħata Russja kienu kollha matematiċi, imma bdew ġejjin lut mill-pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant, bdew ġejjin anke minn ħata l-Etjopja, għas kienu jikkomunikaw bejnietom ġifieri bil-lingwa, u Technion qiegħed tisservi biex jagħti dik l-edukazzjoni bażika. Speċjalment fix-xjenza u l-matematika. Anke lil dawn li qed jiġu minn pajjiżi li ma jafu xejn. Hija l-forza li l-Iżrael iżhom is-superjorità tiegħu teknoloġika u anke militari għax joħorġu l-aqwa nies fis-sens
ta' sopravivenza.
Però hija sistema edukattiva titħaddem 24 siegħa kuljum u joħorġu l-aqwa moħħ. Niftakar kun ġejt lura konna ġibna wkoll żewġ esperti mill-organizzazzjoni ORT ORT li huma speċjalizzati fl-apprenticeship schemes. Konna tkellimna dak iż-żmien mal-Ministru Avaris Bartolom bat ma' Dr. Luis Galia u bekk bdiet toħroġ ukoll l-idea li nżidu x-xogħol anke meta toqgħa fl-MCAST ukoll illi konna dak ngħidu l-United Institute for Further Technical Education li għadu jopera sallu. Il-konsept huwa inti m'għandix tistudja kellek ċirkostanzi, però aħna nippruvaw anki jekk illum qed tagħmel xogħol li ma tantx jagħtik soddisfazzjoni kun hemm opportunitajiet oħrajn.
Jiena
llum qiegħed fil-bord tal-venaturi tal-MCAST u deputy chairman fost id-diversi u dejjem aħna naraw kif il-vision tal-MCAST biex nagħmel parentesi tagħha hija li meta nlestu l-campus il-ġdid ikun hemm 9,000 studenti full. Barra dak importanti li t-target tagħna jrid ikun snin li ġejjin ikun hemm 13,000 studenti part-time biex nollu l-skills u l-kompetenzi tan-nies tagħna. Il-pajjiż ukoll qed jiżviluppa b'tali mod li rridu nagħtu iktar skills ma nafx jiena fl-IT u għalhekk hemm każ ukoll issa fuq l-istess mudell ta' tip ta' polytechnics li hemm anki Singapore qed jagħti degrees ukoll mhux biex jikkompeti ma l-università ma biex jikkomplementa lill-università. Għamiltu kol 8 snin ġeju sejjer Casablanca, il-Marok. Kultura ta' xogħol kompletament differenti.
Fluenza Franċiża.
Fluenza Franċiża, però għandek ukoll elementi li huma differenti minn tagħna, dejjem ngħidilhom inxallah però għajn ruħek biex Alla jgħinek. In-nies huma bravi, però hija differenti mill-etika ta' xogħol li għandna aħna pereżempju. Biex aħna m'aħniex filo Britanniċi, però 200 sena li xrobna minn għandek il-kultura. Tagħna differenti anke mill-isqalli. L-esperienza sabiħa wkoll iċ-Ċina dej Hong Kong Shenzhen ntbatt hemmhekk biex nifformula nibni l-management team.
Fakans, mawra differenti ħafna għal-kontinenti varji ma' Tonio Portugese fi vjaġġ li mhuwiex biss vaganza. Komplu wisimgħu Fakans.
Pariġi li rimur ukoll ġieli konna meetings niltaqgħu mal-Unjoni Ewropej bir-liġi tal-Unjoni Ewropea kultant żmien nisiżbal kull sitt xhur kumpaniji kbar irdu jlaqgħu dak li jgħidulhom European Works Council rappreżentanti tal-ħaddiema u jiena nkun nifforma parti mid-delegazzjoni tal-management u dak isiru darba Pariġi u darba Grati dej Monza.
Studjajt Firenze u Firenze naħseb għandha post speċjali ara kemm dort kontinenti inti mhux pajjiżi għaliex studjajt hemm għaliex sir tħobb il-kultura tagħha wara kollox il-ħajja tiegħek tal-istudju bdiet proprju bl-arti il-letteratura. Allura naħseb li mingħajr ma riddik ħabbejta.
L-ewwel exposure tiegħi mal-letteratura Taljana kienet id-Divina Kommedja u l-pensiero politiku di Dante għandu trattat fuq il-monarkija li fih Dante anticipa ħafna żminijiet u jitkellem fuq is-separazzjoni bejn il-Papa u l-poter ċivili.
Kolonizzazzjoni famuża li għadna dejjem biha llum kemm.
Fit-13 seklu. Dante kiteb fuqha u l-pensiero politiku tiegħu huwa dejjem dak għalkemm hu kien reliġjuż ħafna. Però dejjem ra l-Papa għandu l-poter tiegħu nitkellmu żminijiet fejn il-Papa kien bl-artijiet tiegħu jew bla iktar temporali mill-ispiritu. U naturalment dan interessani bdejt nidħol f'din id-dinja ġdida aħna żgħażagħ kunna dinha u Malta trabbejna fil-kolonja Ingliża, kien kollox organizzata u Malta, biex li kunna ferħanin bħala kolonja, però jiena tajna kull edukazzjoni tajba Malta kuna taħt l-Ingliż u tallimna ħafna minn għandhom ukoll. But ovvjament studjajt ukoll Petrarca li huwa Fiorentini ieħor Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio.
Jek tibda semmijom daw.
Decameron huwa marbut ma' Fiesole. Fiesole kienet belt etruska xi 8 sekli qabel Kristu li kienu bnewa din Fiesole, tinfaża mir-Rumani, għatem postijiet sbieħhom fi teatru bellezza ta' Fiesole, u għalkemm żgħir il-post, però huwa ġojjel ta' ċiviltà.
Sui filobus di Fiesole un giorno la incontrai e fino a San Domenico negli occhi la guardai. Sarà stato il mio fascino o forse mal di mare il fatto lei che pallida la vidi diventare. Che figliola, porca miseria, che figliola, porca miseria la voglio sposare. Fu in piazza nello scendere per colpa della scossa e feci per sorreggila, però sbagliai la mossa. La disse rigidandosi con molta impazione, la un faccia tanti pischere, se non le do un ceffone. Che figliola, porca miseria, che figliola, porca miseria la voglio sposare. S'andò sui monte Sceceri di fronte al panorama, le dissi inginocchiandomi, volesse la mi dama. Lei la si mise a ridere sciupando la poesia, poi la ascolmi tenere. Vaia, vaia, vaia! Che figliola, porca miseria, porca miseria, che figliola, porca miseria, la voglio sposare.
Kien hemm ħafna gwerer bejn Firenze u Fiesole, Firenze kienet tipprova tokkupa t-Toskana kollha. Kien hemm ġlied kbir għadna sallum bejn il-Fjorentini u l-Pisani. U Firenze kienu nixxilhom bad tokkupa l-Fiesole, il-familji nobli ta' Fiesole, nitkellmu b'14-15 seklu, kienu kostretti jitilqu minn Fiesole u jmorru bil-fos jiexu Firenze u bqajt dis-simpatija jien. Fiesole tirrappreżenta li hija għandik iċ-ċifilta illi baħjina. U Firenze li hija miniera ta' ġojjelli ħadet ħafna wkoll minn Fiesole. Ħafna Maltin meta jmorru on holiday.
Immorru
Piazza le Michelangelo, ismu miegħu. Però Piazza le Michelangelo di Fiesole tara għax qiegħda fuq kollina. Jina Juventin, insomma l-Juventus. Però sirt Juventina sant kemm kont nara is-supporters tal-Fjorentina huma anti-Juventini minn dejjem li ma tantx għaddifimta qed nanalizza antropoloġikament għaliex hemm din rivalità. U l-iktar supporters militanti tal-Fjorentina jisimha Kurva Fiesole. Kuma l-iktar li għatun solenzi u ħorox kontra l-Juventini. Taj l-Juventini għandek kontradizzjoni, le mandi xej. Fil-futbol hija l-Fjorentina nieħu goski kuħilhom jaqgħu Serie B eċetera bħala futbol. Però mbagħad meta niġu għall-kultura, storja, ir-Rinaxximent, l-aqwa mħuħ li ħarġina fil-fatt l-iktib tiegħi li niġi nirreferi għalih hawnhekk diżinjita li għandu Da Vinci assoċjata ma' Firenze. Dan huwa glider ornitopter li antiċipa helikopter. Għamilthom quddiem ġewwa mbagħad ngħid li Leonardo Da Vinci riet itir imur iktar il-bot mill-kollini, għax Toskana fiha ħafna wkoll mhux montanji kolli. Rid imur wara biex jiskopri d-dinja. U dak il-management li dun għamlu aħna, inkollu niskopru. Hemm xejn
fistax tibqa' fejn.
Speċjalment fir-riżorsi umani, l-aħħar kwotazzjoni ħadta minn Albert Einstein. Quddiem poġġej Leonardo Da Vinci li huwa simbolu tar-Rinaxximent tal-moħħ tal-bniedem li jinfetaħ li rid imur oltre. U mbagħad Albert Einstein li jgħid l-sigriet tas-suċċess fil-ħajja huwa meta l-bniedem qatt ma jieqaf jistaqsi. Ir-Rinaxximent hekk kien, ir-Rinaxximent mhux reġa' twieled biss
mhux. L-ewwel esplużjoni.
Imma kien esplużjoni, aħna nassoċjah ma' Michelangelo, ma' Raffaello, ma' Botticelli.
L-art hija qawwija u viżwali.
Ma' Rinaxximent kien ukoll ekonomiku.
Thank you.
konferenze ħafna malti li jżuru aħna wkoll tassoċja mal-arti.
Biss.
U tiqafem, għalix, għaxem pjazza della Signorija, ġabżiet, ġabżiet, imma inti ta' Firenze oħra, ta' fil-Firenze ta' negozju,
eżattament, Firenze fejn twaqfu s-sistema bankarja, s-self tal-flus, il-banek, ma' ninsewx li Siena, li hija wkoll rivali ta' Firenze, għad jagħmilhom il-bank Monte dei Paschi di Siena, li dejjem mura da' żminijiet. Kienu huma li daħlu s-sistemi tas-self u Firenze kienet tiffinanzja l-industrija kollha fl-Ewropa, anke fil-Belġju, anke fi Franza.
Kien hemm diġà
l-banek, kien familja Sinjuruni, fil-fatt Savonarola l-famus batteretiku li ħarqu dak kien qal li dik hija xi ħaġa ħażina
assoċjata
daħal speċi tip ta' kapitaliżmu, eċetera. Però barra minn hekk qed nitkellmu fuq l-industrija, Firenze wkoll kienet prekursura tal-industrija kif nafuha llum. Għad hemm industrija Firenze speċjalment fil-qasam tal-ġilt. Fil-qasam tal-prodotti tad-deb illi bdew minn dak iż-żminijiet. Issa marbuta ma' dik għandek ukoll l-industrija tal-moda li kienet diġà bdiet dak iż-żmien u llum Firenze għadha assoċjata ma' Roberto Cavalli li għandek tradizzjoni twila ta' attività.
Tmur mijiet ta' snin.
Eżattament, ma nidilix artiġjanali għax dik tip ta' industrija kienet tesporta wkoll. U l-kwistjonijiet kollha lura politiċi li kien hemm, il-ġlied pereżempju bejn Firenze u Pisa, bejn Firenze u Siena, fit-Toskana, għaliex għax Firenze kienet l-ikbar fosthom da u kienet ħoss li għandha tiddominhom ikollha l-imperu tagħha. Sa l-imperu tagħha kien jasal it-Toskana. Naf ċert li ħafna Maltin imorru minn ma marx ngħidlu ma jfettilekx titlaq minn din id-dinja qabel ma tkun mort. Marix ninsa Lucca, Pistoja, Via Reggio stess li huwa fit-Toskana. Inqogħdu jaffaxxinani sagħlhom kull darba li naqra qed imma di. Kif inhi daqshekk sinjura din il-belt? Minn fejn iġejja?
Ikollna ngħidu ma naħseb taqbel miegħi li Firenze wkoll bis-saħħa tal-arti Toskana kollha tinsemmu postijiet li huma ġawar l-Italja ta' wirt verament artistiku. Naħseb l-arti switilha biex tkompli tespandi isu eżerċizzju ta' PR. Għaliex l-arti tiġri ħafna, l-arti tmur kullum kienu jingusta kulħadd. Terġa' kien hemm ħafna nies ishom sponsors illum
ngħidu. Dak li jgħidu l-meċenat, il-familja Medici.
Ekku.
Lorenzo il-Magnifico. Ma kienx Lorenzo il-Magnifico llum id-dinja jaffqira ħafna. Ma kienu li finanzja li kien jattira speċjalment anke bħal Michelangelo stess, ngħidulhom sponsors illum, nużaw din il-kelma, jisponsorjaw.
Kommissjonaw.
Imma l-idea kollha kienet imbagħad ta' grandeur politiku l-istess ħin.
Li mbagħad wirtuha Franza.
Meta inti tara
Firenze li ġew ukoll mill-Medici.
Tara Firenze dawk il-palazzi, il-Pitti, Palazzo Vecchio, il-Barġello, fejn għandek il-krema tal-kultura. Però aħna qegħdin naraw l-arti biss. Mhix l-arti biss m'għidux ninsew illi Firenze tat lill-Italja l-lingwa Taljana. Għax id-djalett Fjorentin huwa l-lingwa tal-Italja tal-lum. Dan tikiteb id-Divina Kommedja bit-Taljan. Inkonxjament. Għax ukiteb bid-djalett Fjorentin. Illum il-lingwa Taljana hija l-lingwa ta' Firenze. Meta sar ir-Risorġiment, l-ewwel tliet snin, Firenze kienet kapitali tal-Italja. Għax kellna l-kwistjoni mal-Papa li ma ridx li Ruma tkun sakemm saret il-Breċċa di Porta Pija. Kien hemm perjodu qasir Torin, għax is-Savojja kienu mill-Pjemonte. Però italjani li kien jaqadhom Firenze kienet taqadhom l-ebda Taljan ma seta jgħid la missawdu l-qas minnu le Firenze ma isix bħala l-belt kapitali tiegħi huma iżjed għandha l-attrazzjoni tagħha. Illum Firenze hija fost l-iktar li jżuruha turisti kważi 2 miljuni fis-sena, għandek il-kapolavuri David ta' Michelangelo, vitturi ta' Botticelli, tajjas.
Il-ġonna ta' Boboli,
Boboli, l-Arno sull-Arno d'Argento.
Semmejna l-industrija u l-arti li daw għandhom iċ-ċentru kważi mondjali konna ngħidu tar-restawr fl-arti. Li aħna Malta
gawdejna
Firenze Santa Maria novella sogna, over ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città. Firenze Santa Maria novella almeno. Mi fa sentire un po' sereno e il portafoglio non mi ruberà.
ma ridux ninsew mbagħad il-gastronomija ta' Firenze. Il-bistekka fjorentina mbagħad it-tip ta' pasta li għandek Firenze dak huma karatteristiċi l-gastronomija tipika ta' dak ir-reġun ta' Firenze in partikolari. Il-famuża tagħhom hija dejjem jew il-kostata di manzo jew il-bistekka alla fjorentina. Famużi ġifieri mad-dinja kollha.
Gente che va giurandoti un ritorno, perché a Firenze sulla mia parola non vedi niente in una volta sola. Firenze, Santa Maria, novella e festa, per lui che va, per lei che resta, per un amore che ritornerà.
Oui, les vacances, souvenir d'enfance, parfois souffrance.
Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle. Cielo risplendono tremule come fiammelle, nell'ombra nascondi gli amanti, le bocche tremanti si parlan d'amore. Intorno c'è tanta poesia, per te vita mia sospira il mio cuore. L'Arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontano. Dorme Firenze sotto il raggio
u hemm nittama li b'dik il-mawra potpuri ta' ħafna pajjiżi kontinenti differenti itqajna mal-oħrajn li jgħixu l-Istati Uniti, li jgħixu fl-Asja, l-Ewropa, l-Afrika u kellna ċ-ċans mill-ġdid minħabba li Tonio għandu rabta partikulari nżuru l-ġara tagħna l-Italja. Nittama li l-programm moġobkom u sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla. Min-naħa tiegħi Charles Schwiereb insemmek.
Stanotte schiudetevi ancora che passa il lavoro. Germogliano le serenate, madonne ascoltate, son mille canzoni. Vostro sorriso è la vita, la gioia infinita, l'eterna passione. Bruno!